السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه. ما بعد، kita bersyukur kepada Allah Taala pagi hari ini kita berkumpul di majlis Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Mudah-mudahan Allah Taala mengangkat derajat beliau dan Allah Taala berikan berkah kepada kita sekalian dengan berkat beliau. Kita doakan guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi agar diberikan kesehatan afiat. Begitu juga putra beliau Al-Habib Ali dan seluruh para ulama, para habaib, para kiai, para asatidah. Allah Ta'ala berikan kesehatan afiat dan kita semua yang hadir tempat ini insyaAllah mendapatkan berkah dari Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pagi hari ini dibacakan di dalam kitab An-Nawsaih Diniyah hal-hal yang berkenaan tentang amar ma'ruf wa nahi anil munkar, memerintahkan orang kepada yang ma'ruf, mencegah seseorang dari perbuatan yang mungkar. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau menyampaikan firman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa taqum minkum ummah yad'una ilal khair wa yamuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Hendaknya ada di antara kalian bukan satu orang, bukan dua orang, bukan 10, bukan 20. Hendaknya kalian menjadi umat. Di antara kalian ada sekelompok umat yang tugasnya ngajak kepada kebaikan. Apa kebaikan tersebut? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dakwah kepada kebaikan itu adalah dengan amar ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Mengajak orang-orang kepada hal yang ma'ruf, mencegah orang-orang dari kemungkaran. Dakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan berupa amar ma'ruf dan nahi 'anil munkar. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau menyatakan di dalam hadis, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan ajaran dariku ini, dakwahku ini, sampaikan ajaranku, ilmuku sampaikan walaupun satu ayat. Tapi bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini ada anni, an'anah. Artinya itu ada bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sekedar nyampein saja, tapi sumbernya enggak jelas. Bukan bersumber dari nafsu, tapi an lillah Rasulullah. Memakai metodenya Rasulullah, memakai caranya Rasulullah dengan sanad yang nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sanad keilmuan dan pemahaman dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab inna hadzal ilma din, falyanzur ahadukum amman ya'khudhu dinah. Ilmu ini adalah agama. Lihat-lihat dari mana kita mengambil agama kita. Laula sanad lagala man syaa bima syaa. Kalau bukan keberadaan sanad, maka seseorang akan berbicara seenak perutnya. Sumbernya dari mana? Kamu ngaji sama siapa? Berguru sama siapa? Siapa syekhmu? Nyambung apa enggak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau diwahyukan oleh Allah Taala, diperintahkan untuk menyatakan, "Gul hadhihi sabili." Katakan wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada umat. Suruh menyampaikan apa? Hadhihi sabili, ini nih jalannya Nabi Muhammad. Apa sih jalannya Nabi? Ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Jalanku adalah ngajak orang kepada Allah ala basirah. Bukan asal-asalan, bukan ngajak dakwah membabi buta begitu saja, tapi dengan basirah, dengan kecerdasan, bukan ngawur. Ada metode, ada taktik, ada strategi, ada tujuan, ada visi, ada misi, yakni mencari ridha-Nya Allah jalla jalaluhu wa ta'ala ta'zamatuh. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwahyukan oleh Allah Taala bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau adalah seseorang nabi yang datang kepada umat ini wada'ian ilallah biiznihi. Beliau adalah datang kepada umat ini sebagai seorang da'i, ngajak manusia ke siapa? Da'ian ilafien. Da'i itu ngajak, mengajak, mengajak ke mana? Ke siapa? Kepada dirinya, bukan. Bukan ngajak kepada dirinya, bukan ngajak kepada kelompoknya, bukan ngajak kepada organisasinya, bukan ngajak kepada partainya, bukan ngajak kepada majelisnya, bukan ngajak kepada pribadi dia.
tapi ngajak ilallah, da'ian ilallah, ngajak manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kepada siapa-siapa, kepada Allah ta'ala, da'ian ilallah bi'idhnihi, dengan izin dari Allah. Kita mau nyetir mobil punya izin enggak? Harus ada izin. Kita nyetir motor harus punya izin, apalagi mau nyetir pesawat harus punya izin, mandu kereta api juga harus punya izin, mau bikin usaha ini itu harus ada izinnya, mau dakwah ke jalan Allah harus ada izin. Mana izin? Nabi Muhammad dapat izin, izinnya da'yan ilallah bi'idhnihi, itu sertifikat Rasulullah SAW. Nah, kita surat izin kita mana? Kita izin kita numpang sama izinnya Nabi Muhammad. Bagaimana numpang dengan izinnya Rasulullah? Dengan catatan balighu anni walau ayah, sampaikan, boleh kalian mewakili saya, sampaikan silakan, tapi anni sumbernya dari saya, mewakili saya ya, kalian dakwah mewakili saya. Jadi kalau orang yang dalam bertindak, dalam berucap, dalam memerintah, dalam melarang tidak mewakili Nabi Muhammad, enggak punya izin, dia ilegal. Mewakili Nabi Muhammad, ini caramu tidak mewakili caranya Nabi Muhammad. Ucapanmu enggak mewakili ucapan Nabi Muhammad. Kemarahanmu bukan mewakili kemarahan Nabi Muhammad. Dia namakan ghirah. Ghirah kalau mewakili Nabi Muhammad. Ghirah ada teladan, ada contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Balighu anni, sampaikan anni an Rasulillah. Saya nyampaikan mewakili Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga di dalam hadis yang lain Nabi Muhammad mengajarkan lagi kepada kita bahwasanya sesungguhnya seseorang apabila dia ingin ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, hendaknya dia ini lemah lembut, falyarfug fima amar bihi wal yarfug fima naha 'anhu. Ketika dia melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar, harus dengan rifig, dengan lemah lembut ketika dia menyampaikan perintah. Ketika dia melarang juga dengan lemah lembut, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang dicantumkan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad dalam Nasaih Diniyah tadi barusan. Wa Rasulullah bilang di dalam hadis yang lain, ma wudi'a rifgu fi syai'in illa wazanah, wala nuzi'a min syai'in illa washanah. Tidaklah lemah lembut diletakkan di dalam suatu perkara melainkan akan menghiasi perkara tersebut. Tapi tidaklah lemah lembut dicabut dari suatu perkara melainkan menjadi cacat, jadi rusak, jadi hancur. Bagus tapi dicabut enggak ada lemah lembutnya, jadi rusak, jadi cacat. Disebutkan Nabi cerita tuh di dalam Sahih Bukhari, ada dulu udah ngebunuh orang 99 nyawa preman dari kalangan Bani Israel. Akhirnya dia pengen taubat. Dia datang cari, ada ustadz gak di sini yang paling alim? Ditunjukin oleh orang-orang Bani Israel, tuh di kampung ini yang paling alim ustadz fulan. Disamperin, ustadz saya udah ngebunuh 99 nyawa. Mas kalau mau taubat mas, enak aja kayaknya surga punya dia doang. Kamu udah bunuh fulan, 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 99 nyawa kamu habisin, gak ada taubat bagimu. Ya udah deh, biar komplit, biar lengkap, 100 saya jadiin sama ustadznya. Dibunuh tuh ustadz. Ini dalam Sahih Bukhari Nabi cerita. Udah gitu, preman ini dia melalang buana. Sampai datang keinginan mau taubat lagi, dia cari tahu di kampung yang lain. Sekarang siapa yang lagi populer di sini? Saya mau tanya, ada ustadz gak di sini? Bilang, ada ustadz yang terkenal, ayo samperin. Ketika disamperin, ketemu ustadz yang beneran, bukan ustadz gadungan. Ketemu ustadz beneran, dia tanya, ustadz saya udah ngebunuh 100 nyawa. Kalau saya mau taubat masih bisa gak? Bilang, masih bisa kalau kamu mau taubat. Diampunin oleh Allah, asalkan benar-benar taubat. Cuma, tahu yang menghambat engkau dari taubat? Lingkunganmu. Kamu tinggal di lingkungan, lingkungan pecandu, pemabuk, pembunuh, penyamun, keluar dari lingkunganmu. Pindah ke lingkungan orang-orang baik. Ya udah dia pindah, baru keluar dari kampungnya. Ya niat nih mau taubat, pindah ke lingkungan yang lain, ke kampungnya kaum salihin. Baru keluar kampung dia meninggal dunia. Datang malaikat azab mau nyeret dia ke neraka. Malaikat rahmat datang, enggak bisa, kan dia jalan mau taubat nih, dia udah niat pengen taubat. Akhirnya cekcok nih antara dua malaikat dalam Sahih Bukhari. Akhirnya Allah Ta'ala utus malaikat yang lain, bilang menengahi mereka, sudah jangan ribut. Suruh ukur, ini orang keluar dalam keadaan mau bertaubat. Dan dia masih di tengah jalan, ukur aja dia lebih dekat kemana, lebih dekat ke kampung penjahat atau ke kampung orang-orang soleh. Ketika diukur, sebenarnya lebih dekat ke kampungnya penjahat. Cuma Allah Ta'ala perintahkan, hei kampung penjahat, jauhan sono. Hei kampungnya orang baik, deketan sini. Begitu diukur sama tuh malaikat, dihitung, ternyata itu lebih dekat ke kampungnya orang baik, ke kampungnya orang soleh, cuma beda satu jengkal doang. Dibawa, khalas, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Intinya di sini apa? Amar ma'ruf, ngajak orang kepada kebaikan, dia memberikan solusi yang baik. Ya? Bukan dengan menimbulkan polemik yang baru, problem yang baru, masalah yang baru. Mencegah dari kemungkaran. Kata Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, memang sangat dianjurkan. Tapi, kalau kita mencegah orang dari kemungkaran, menimbulkan, ya kalau kita salah menyikapi, tadinya cuma satu mungkar. Gara-gara kita terlalu vokal, jadi dua mungkar. Terlalu vokal lagi, jadi tiga kemungkaran, jadi empat, jadi lima, jadi sepuluh. Tadinya kemungkaran itu mastur, gak ada yang tahu. Kita sebarin, jadi tahu semuanya sekampung, jadi terkenal, dapat simpati. Ini kan keliru. Keliru hal yang semacam ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ini ngasih contoh sama kita. Dulu tuh ada satu sahabat lagi tengah majelis Nabi Muhammad, tahu-tahu dia bilang, "Ya Rasulullah, saya izin." "Izin mau ngapain? Mau ke kamar mandi?" "Izin mau ngapain?" Dia bilang, "Saya izin. Izin semuanya Islam saya ikutin, cuma satu saya pamit minta diizinkan, tolong izinkan saya agar saya boleh berzina." Waduh. Kurang ajar banget, di depan Nabi, di tengah majelis, dia tunjuk tangan minta izin mau berzina. Ini kan ngeledek. Ya, kalau ada orang kayak begitu di tengah majelis kita bagaimana? Mungkin udah digebugin, dipukulin. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Enggak begitu Rasulullah. Malah itu orang didekatkan oleh Nabi Muhammad. Sini, mendekat. Dipanggil, disuruh mendekat. Sampai itu orang dekat kepada Rasulullah. Udah betul-betul dekat, Nabi nanya, "Kamu minta izin mau berzina? Kamu punya anak perempuan? Punya. Boleh gak ada orang laki zina dengan anak perempuanmu?" Dia bilang, "Saya gak terima, gak boleh." "Baiklah, orang laki berzina dengan istrimu." "Saya gak terima." "Ada orang laki berzina dengan ibumu." Dia marah. "Gak mau, saya gak terima." Nah begitu juga, kamu kalau mau berzina dengan perempuan, bukankah perempuan itu anaknya seseorang, ibunya seseorang, atau istrinya seseorang, atau saudaranya seseorang? Sebagaimana engkau enggak terima ada orang lain berzina dengan kaum wanitamu, begitu juga orang lain enggak bisa terima kalau engkau berzina dengan kaum wanita mereka. Masuk ke hatinya, masuk ke akalnya. Udah gitu dibilang dia ngangguk, ngerti, "Faham ya Rasulullah, sekarang saya ngerti." Tapi enggak cukup sampai di situ, dipanggil sini, deketan. Ketika mendekat dengan Rasul, lebih dekat lagi, sampai nempel dengan Nabi Muhammad, Nabi letakkan telapak tangan suci Rasulullah di dada orang tersebut. Itu orang bilang, "Wallahi, demi Allah saya sumpah, tidaklah Nabi Muhammad mengangkat telapak tangannya dari hati saya, dari dada saya, melainkan enggak ada perbuatan yang lebih saya benci di dunia ini melebihi perbuatan zina." Berubah 180 derajat. Nah, itu namanya ngasih solusi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus juga kita dikasih contoh. Dulu tuh ada namanya Al-Habib Umar bin Idrus Al-Idrus. Hadzal Imam Al-Habib Umar bin Idrus Al-Idrus, ini salah satu ulama besar. Salah satu ulama besar, muridnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahibul Maulid. Alhasil, dulu tuh di kota Tarim, di Masjid Jami ada pengajian kalau pagi. Orang-orang tuh pada datang ngaji di situ. Ulama-ulama hadir majelis, kayak majelis kuitang gini. Alhasil, di luar masjid tuh ada anak-anak muda pada nongkrong, yang main kartu, pokoknya hal-hal yang gak layak deh dia lakukan di luar situ. Satu orang mau hadir majelis, satu ulama, ngelihat nih anak muda pada main begituan, dibilang, "Kalian pemuda gak tahu malu, majelis di tengah masjid, wah kalian depan pintu masjid pada main di sini, gak tahu adab, gak tahu didikan," dicaci maki. Akhirnya itu pemuda kupingnya panas, gak kuat, dibilang, "Ente masuk masjid, kalau enggak ente kita gebugin di sini." Udah dia diam, masuk masjid. Enggak lama ini anak muda masih tetap melakukan perbuatan yang enggak pantas. Datanglah Al-Habib Umar bin Idrus Al-Idrus. Ketika datang, begitu melihat tuh anak muda depan pintu di jalanan, dia mau masuk masjid, dari jauh dia udah lepas sendalnya. Enggak enak saya pakai sendal gitu ngelewatin nih orang-orang. Dibuka sendalnya, terus dia ngasih salam, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Terus dia permisi, "Maafin saya numpang lewat di sini." Kemudian itu anak muda dikasih jalan. Takjub ngelihat Habib Umar bin Idrus dengan akhlaknya, dia angkat sendalnya, dia ngasih salam, dia minta maaf, minta maaf, padahal yang salah mereka kan. Kita yang salah, kita ngalangin jalan, kita bikin hal yang gak patut, orang mau masuk majelis, dia minta maaf, minta pamit, izin sama kita, permisi. Masuk, gak diajak ngobrol, gak ditegor, gak dilarang. Masuk aja begitu, dengan akhlaknya. Akhirnya tuh anak muda tertarik. Masya Allah, ya akhir Habib, ya akhir Ustadz. Ini yang kayak begini, bagus. Gimana kalau kita ikut hadir, ngikut di belakangnya dia? Ayo deh, itu anak-anak muda semuanya pada ngikut hadir majlis di belakangnya Al-Habib Umar bin Idrus Al-Idrus, ngelihat akhlaknya, ngelihat budi pekertinya. Nah itu dia padahal kagak ngelarang, kagak ngapa-ngapain, tetapi dia merubah kemungkaran menjadi kebaikan. Asal tahu aja, tiap orang yang mengajak kepada kebaikan otomatis mau enggak mau dia mencegah dari kemungkaran, udah pasti. Enggak bisa dipisah-pisahkan. Oh, kalau ente amar ma'ruf doang berarti enggak ada nahi mungkar. Siapa bilang? Orang ngajak ke majelis berarti menyelamatkan orang dari tempat maksiat. Alhamdulillah kita di majelis bukan di Ancol. Alhamdulillah kita di majelis bukan di diskotik. Ngajak orang sholat jamaah berarti mencegah orang dari ninggalin sholat. Ngajak orang puasa mencegah orang dari minum-minuman keras ataupun meninggalkan perbuatan puasa. Otomatis kalau orang ngajak kepada kebaikan itu dia mencegah manusia daripada kemungkaran. Sebagaimana mencegah dari kemungkaran otomatis ngajak orang kepada amar ma'ruf, kepada kebaikan. Ini gak bisa dipisah-pisahkan kedua-duanya itu. Nah karenanya itu kita diperintahkan kata Nabi Muhammad, man ra'a minkum mungkar fal yughayyir biyadih fa'illam yastati' fabilisanih fa'illam yastati' fabigalbih. Yang lihat kemungkaran rubah dengan tangan. Gak bisa dengan tangan, dengan lisan. Gak bisa dengan lisan tuh, dengan hati tuh iman yang paling lemah, nah itu dia. Tapi kita diperintahkan perlu jeli dari hadisnya Nabi Muhammad ini. Rasulullah bilang fal yughayyir, bukan fal yungkir. Kalau sekedar ingkar doang, gampang. Atau fal yasub, katain, caci, maki. Enggak, Nabi gak nyuruh begitu. Tapi Nabi bilang fal yughayyir, suruh rubah. Oh ini mungkar, rubah. Kalau ngingkarin yang mungkar gampang, tapi merubah yang mungkar menjadi ma'ruf itu perlu siasat, perlu metode, perlu cara, perlu uslub dengan cara yang baik, dengan metode yang baik. Ini ada satu lagi, satu contoh yang terakhir itu, ada namanya Al-Bidh Hadha. Ada satu orang ulama, seorang soleh, dia saudagar, dia dagang, dia kirim surat kepada dia punya sahabat di Afrika, dia tanya, saya nanya, di kampung kamu ini ada orang Islam gak selain kamu? Dibilang kagak ada. Gak ada orang Islam di kampung saya. Cuma saya sendirian doang. Oh gitu, baik. Kalau gitu tolong carikan saya sebuah toko di sana. Beliin tempat, toko. Saya yang bayar nanti. Saya mau buka kedai di situ. Mau buka toko. Baik. Akhirnya dibelikan. Sudah. Bilang sudah siap. Tokonya sudah siap. Baru dia datang, dia pindah ke situ. Bukan ceramah, bukan apa-apa. Dia buka toko. Di perkampungan non muslim di wilayah Afrika sana. Begitu sampai di wilayah tersebut dia dagang, tiap ada orang datang beli beras dikasih hadiah sedikit minyak, beli teh dikasih sedikit gula, beli kopi dikasih sedikit gula. Dibilang saya beli kopi, kenapa dikasih gula? Bilang kamu minum kopi kan untuk diminum, perlu gula nih, saya kasih gulanya hadiah. Kok baik banget kamu? Oh, agama kami ngajarin kayak begini, nabi kami ngajarin kayak begini. Masya Allah, enak bener agama kamu ngajarin kebaikan. Agama apa ini? Oh, ini agama Islam. Nabi kami Nabi Muhammad SAW. Sampai tokoh masyarakat yang ada di situ tertarik dengan akhlaknya. Tersebar nih kebaikan si pemilik toko ke penjuru desa itu. Akhirnya mereka bilang, ini ajaran kamu bagus. Kita suka, cuma kan kita ini sesepuh di toko ini. Masa iya kita ngikutin pendatang baru? Ya enggak harus kalian yang ngikutin saya. Gini aja deh, kalau kalian suka, saya ajarin anak-anak kalian untuk ngikutin nih akhlak perangai begini. Bilang setuju. Dikirim deh anak-anaknya. Dikirim anak-anaknya untuk belajar ngaji, belajar akhlak. Sehingga itu anak ketika belajar Islam, pulang ke rumahnya pada masuk Islam, itu anak-anak menjadi orang-orang yang akhlaknya paling bagus, beda dengan anak-anak yang lain. Dikenal di lingkungan. Sampai akhirnya enggak lama orang tuanya pada datang, anak-anak kami semuanya jadi, akhlaknya bagus, enggak ngebantah perangainya, pergaulannya, kata-katanya, kita ikut kepada agamamu. Itu berubah satu kampung dalam kurun waktu beberapa bulan, beberapa tahun, berubah jadi perkampungan muslim. Semuanya berubah menjadi muslim. Terus dia bilang sama temannya, nah sekarang nih, ini udah beres. Terus dia bikin masjid di situ. Udah ada masjid, semua satu kampung muslim. Sekarang cariin kampung yang lain yang gak ada muslimnya, saya mau buka toko di sana lagi. Wahakadha. Orang dulu tuh kayak begitu dakwanya. Dengan akhlak, dengan perangai, narik manusia ke jalan Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'zamatuh. Karenanya ayo kita dakwah, ngajak ke jalan Allah Ta'ala masing-masing dengan apa yang dia bisa. Dakwah enggak harus di atas mimbar. Amar ma'ruf nahi mungkar enggak harus di atas mimbar, enggak harus pakai mulut. Tapi dengan perangai, dengan sikap, dengan akhlak yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Nah inilah pengaruh dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita terjun di tengah-tengah masyarakat mencerminkan akhlaknya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebarkan kebaikan di kalangan masyarakat. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kita kaum muslimin yang paling manfaat buat muslimin lainnya. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah. Tafarugana min ba'dihi tafarugan ma'asumah. ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته